O'zbekiston Mehnat vaziri bilan birinchi marta gaplashyapmiz hozir va bu katta sharaf va ehtirom. Rahmat rozi bo'lganingiz uchun, bu muloqot uchun. Hozir mana sizga ochig'ini aytdim. O'zbekiston hukumatidagi birinchi press anjumanda qatnashdim. Menga jurnalist sifatida juda ham yoqdi. Professional ravishda tashkil qilingan, juda ochiq, samimiy muloqot. Hammani diqqat bilan tinglaganingiz, vazirning o'zi yonida o'rinbosari bilan va xalqaro hamjamiyat vakili bilan, xalqaro mehnat tashkilotining bu yerdagi vakili bilan va hammaning savoliga birma-bir javob berib, javobimdan qoniqdingizmi deb so'raganingizning o'zi katta gap. Chunki biz uzoq davr mobaynida shuni xohlagan edik. Jurnalist sifatida O'zbekiston hukumat vakillari bilan mana shunday muloqotni. Rahmat.
Sizlarga rahmat ishtirok etganlaringizga va vaqtlaringizni ajratganlaringizga.
O'zbekiston deganda ko'p hollarda xalqaro hamjamiyatda majburiy mehnat haqida gap ketadi. Bu endi O'zbekiston hukumat qayta-qayta tan olgan katta dog' O'zbekiston davlati yuzidagi. Va mana shu dog'ni o'chirish vazifasi ko'p jihatdan sizning zimmangizda. Ya'ni siz nafaqat O'zbekistonda mehnat bilan bog'liq masalalarni, deylik, hal etishingiz yoki o'sha qarorlarni amalga oshirishingiz kerak, balki O'zbekistonning imidjini ko'taruvchi katta bir masalani hal etishingiz kerak. Qanchalik og'ir bu vazifa? Sezasizmi shu yukini?
Endi albatta, Navbahor, bu birinchidan bu nafaqat Mehnat vazirligini, butun hukumatni yordamini sezib turibmiz va bu bilan nafaqat Mehnat vazirligi shug'ullanadi, bu bilan butun hukumat shug'ullanyapti. Oxirgi mana bir yil ichida qariyb 4 ta katta yirik qaror qabul qilindi hukumat davrasida. Qator majlislar aynan shu majburiy mehnatga yo'l qo'ymaslik bo'yicha hukumat bevosita hukumat rahbari boshchiligida o'tkazilyapti. Shuning uchun bu masala albatta asosiy nimasi frontda Mehnat vazirligi turgan bo'lsa ham, buni orqasida butun tayyorgarlik nuqtai nazaridan, butun tashkiliy masalalar nuqtai nazaridan, buni normativ belgilash nuqtai nazaridan barcha vazirliklarimiz bizga yordam berib, ishlab va hukumatimiz boshchiligida mana shu ishlarda amalga oshiryapti.
Demak, tizim tushunadi, bu deylik, o'sha balodan qutulish uchun hamma birgalikda harakat qilish kerak.
Albatta. Mana agarki oxirgi chiqayotgan qarorlarda e'tibor qilib qaratsak, bevosita majburiy mehnatga yo'l qo'ymaslik to'g'risida bir nechta qarorlar chiqdi. Umuman yangi mana kecha xalq ta'limi to'g'risidagi yurtboshimizni farmonini agar ko'rsangiz, u yerdagi asosiy normativlar, u yerdagi asosiy me'yorlar bu bevosita majburiy mehnatga yo'l qo'ymaslikka olib keluvchi prinsiplarni, tamoyillarni biz boshqaruv mexanizmlariga joriy qilyapmiz. Ya'ni oddiy mana misol o'sha xalq ta'limini agar oladigan bo'lsak, o'sha xalq ta'limida xalq ta'limi muassasalari rahbarlarini hokimlar bilan kelishmasdan tayinlash prinsipi ham mana shu majburiy mehnatga yo'l qo'ymaslikda bitta elementlaridan bittasi. Bir tomondan jazo muqarrarligini ta'minlasak, ikkinchi tomondan qonunchilikni joy-joyiga qo'yayotgan bo'lsak va eng buni lokomotivi albatta buni muhtaram yurtboshimizni boshchiliklarida butun hukumat bu bilan shug'ullanyapti.
Biz O'zbekistonni boy aytganimdek uzoq davr mobaynida tashqaridan yoritib kelganmiz va katta manzaraga nazar tashlaymiz. O'sha katta manzarada meni har doim jurnalist sifatida o'ylantirgan bir narsa, O'zbekiston hukumatiga ko'p tavsiyalar keladi. Uni qilish kerak, bunday qilish kerak, mana bunday qilish kerak, mana bu sohada bu masalani to'g'irlash kerak. Hamma xalqaro tashkilotlardan doimiy ravishda tavsiyalar keladi. Va sizning vazirligingizga ayniqsa, va ayniqsa bu masala yuzasidan huquq tashkilotlaridan, deylik, BMT organlaridan, boshqa hukumatlardan mana shunday tavsiyalar kelganida nima qilasizlar bu tavsiyalarni? Ko'rib chiqish jarayoni qanday? Qanchalik jiddiy qabul qilinadi?
Albatta, Navbahor, bu tavsiyalar juda ko'p. Lekin milliy manfaat degan narsa bor. Har bir tavsiya davlatni o'zini milliy manfaatidan kelib chiqib qaralish kerak va unga milliy manfaat nuqtai nazaridan yondashish kerak. Bu birinchidan. Ikkinchidan, hukumatni ichida va muhtaram yurtboshimiz tomonidan belgilab berilgan strategiya bor. Mana shu 5 yillik strategiyamizga bizga taklif etilayotgan tavsiyalar qanchalik bizga berilgan strategiyaga mos keladi, qanchalik mos kelmaydi. Albatta.
Ya'ni shartsiz qabul qilish yo'q.
Yo'q, unaqasi, men o'ylaymanki, bunday davlatning o'zi bo'lmasa kerak, hamma tavsiyani shartsiz qabul qiladigan davlatlarda o'zi bo'lmasa kerak deb o'ylayman. O'zini hurmat qiladigan davlat bunday qilmaydi. Albatta, har bir tavsiya eng asosiysi mana shu majburiy mehnat nuqtai nazaridan ham qarasak, buni biz muhtaram yurtboshimiz bizga bir necha bor buni o'rgatyaptilar, ko'rsatib o'tyaptilar. Bu o'zimiz ham shunga asta-sekin tushunib yetyapmiz shu narsani. Bu majburiy mehnatni butunlay voz kechish bu qandaydir tavsiyani bajarish uchun emas. Bu kimgadir yaxshi ko'rinish yoki yomon ko'rinish uchun emas. Biz hammamiz juda yaxshi tushunamiz. O'zbekiston davlati buning eng katta boyliklaridan bittasi bu bizi yosh demografik nuqtai nazaridan katta dividend beradigan xalqi. Ya'ni qariyb 33 million xalq. Va hammamiz juda yaxshi bilamiz, 21-chi asrda inson kapitali birinchi navbatga chiqadi. Birinchi asosiy kapital bo'ladi. Shu nuqtai nazaridan e'tibor qaratsalaring, O'zbekistondagi amalga oshirilayotgan siyosatlar, bu o'zgarishlar, bu maktabgacha bo'lgan ta'limdan boshlab biz farzandlarimizga agar tarbiyani bersak, ularni maktabda aynan o'qitsak, sifatli bilimini bersak, uni keyingi ishchi mutaxassisliklar bo'yicha, boshqa mutaxassisliklar bo'yicha sifatli bilimini bersak, mana shu bizga ko'proq qaytimi bo'ladi va ko'proq dividend beradi, vaholanki bu ularda biz majburlab ishlatganimizdan ko'ra o'sha paxtada yoki boshqa obodonlashtirish masalalarida. Albatta, bu nafaqat milliy manfaat, bu kelajakka uzoq 10 yil, 15 yil, 20 yilga qo'yilayotgan zamin hozir. Shuning uchun endi shu manfaat nuqtai nazaridan, o'zimizning milliy manfaatimiz nuqtai nazaridan tavsiyalar ham to'g'ri kelib, mos kelsa agar, bajonidir birgalikda xalqaro mehnat xalqaro hamkasblarimiz bilan, xalqaro hamjamiyat bilan birgalikda ularni amalga oshiramiz. Lekin ko'r-ko'rona shartli ravishda hamma narsa ham qabul qilinavermaydi.
Mana hozir eshityapmiz, Qo'shma Shtatlar hukumatidan, Yevropa ittifoqidan ham O'zbekiston hukumati ochilganining bir deylik, o'sha daragi, O'zbekiston hukumati bemalol yordam so'rayapti va nima xohlashini biladi. Mana shu sohada bizga mana bunday yordam kerak deb bemalol ayta olyapti. Oldin bunday emas edi deyshapti. Va mana prezident Shavkat Mirziyoyev may oyida Qo'shma Shtatlarga borganda aynan shu narsa yaqqol sezildi. Ya'ni davlat rahbarining o'zi konkret deylik, o'sha O'zbekistonga nima kerakligini ayta oldi Amerika hukumatiga. Mehnat vazirligi, mana siz hozir xalqaro tashkilotlar bilan ishlayapsiz. Sizga qanday ko'mak kerak? Qaysi sohada, qaysi yo'nalishda qanday bir yordam kerak sizga?
Endi bu masalalarda biz juda xalqaro o'zimizni ham kasblarimiz bilan, ayniqsa xalqaro mehnat tashkiloti bilan juda ko'p gaplashganmiz. O'zingiz juda to'g'ri aytdingiz. Ko'p yillar davomida biz faqatgina shu bolalar mehnati ga qarshi kurashish, majburiy mehnatga qarshi kurashish. Albatta, bolalar mehnatini butkul batamomon biz bartaraf qildik. Majburiy mehnatni mana 2018-yil bizga o'zingiz aytdingiz, mana katta chaqiriq bu biz uchun. Albatta, bunga ham harakat qilamiz va o'ylaymizki, omadimiz keladi. Lekin O'zbekistonda bandlik munosabatlari nuqtai nazaridan, mehnat bozori nuqtai nazaridan bu eng katta mehnat bozori Markaziy Osiyoda. Va bu yerda faqatgina majburiy mehnat yoki bolalar mehnati masalalari emas. Bu mehnat xavfsizligi, mehnatni normalash, mehnatni standartlari, ish haqi standartlari, ish haqi instituti umuman bo'yicha, umuman mehnat bozoridagi instrumentlar hisobidan, nuqtai nazaridan biz juda ko'p muzokaralar olib boryapmiz va o'zimizni xalqimiz oldida turgan va mehnat bozorini boshqarish nuqtai nazaridan ko'p masalalarda muhokama qilyapmiz. Va qanday yordam deyapsiz? Asosiy yordam deb aytsa bo'ladimi yoki biz hamkorlik deb gapirsak aniqroq bo'ladimi deb o'ylayman. Lekin shu hamkorligimiz, yana qaytaryapman, O'zbekiston katta demografik dividendga ega bo'lishi mumkin bo'lgan davlat. Biz juda yosh, aholimiz ulushi katta va asosiy bizning vazifamiz mehnat bozorida mana shu yosh demografik dividenddan foydalana olish. Bularni tadbirkorlikka jalb qilish nuqtai nazaridan, bularni bandligini samarali va munosib bandligini ta'minlash nuqtai nazaridan va kerak bo'lsa ularda bilimini oshirish nuqtai nazaridan mana shu bizning asosiy yo'nalishlarimiz.
Endi yana majburiy mehnat masalasiga ozgina qaytmoqchiman. Qachon bu masaladan butunlay qutulamiz degan bir savolni ba'zida O'zbekistonda jamoatchilik o'rtaga tashlaydi, ayniqsa ijtimoiy tarmoqlarda. Ishonchim komil, vazirlik va o'zingiz shaxsan ijtimoiy tarmoqlarni kuzatib borsangiz kerak va umidsizlangan o'zbeklar juda ham ko'p. Bu muammoni siyosiy jihatdan yengib bo'lmaydi, ya'ni hamisha bu masala bo'ladi degan bir fikr yangraydi. Boshqa tomondan huquq tashkilotlari xohlaydiki, siz bir marrani belgilashingiz kerak. Ya'ni kelasi 3 yilda, kelasi 5 yilda, balki kelasi 10 yilda bu muammo tak tugi bilan yo'q bo'lishi kerak. O'zingiz bunga qanday qaraysiz?
Nabuxor, juda qaltis va juda savolingiz juda chuqur savol beryapsiz. Bu savolga o'ylaymanki, javob berish juda bir tomondan ham og'ir, juda ham mas'uliyatli bu savolga javob berish. Lekin e'tiboringizni bir narsaga qaratmoqchiman. 2 yil oldin O'zbekistonda bu darajadagi shiddat bilan o'zgarishlar bo'lishini hech kim tasavvur qila olmasdi. Mana kuni kecha men Moskva shahridan qaytib keldim va bizda hurmatli bosh vazirimiz va Rossiya Federatsiyasining bosh vaziri atom elektr stansiyasini qurilishi to'g'risida qarorga imzo chekishdi. Buni mana ommaviy axborot vositalarida o'qidilaring. Buni bir yil oldin albatta mana shu bir yil oldin buni kimdir o'ylarmidi shunday O'zbekistonda bo'ladi deb. Shuning uchun biz juda shiddatlar rivojlanyapmiz. O'zimiz uchun juda shiddatli va yaqin marralarni belgilab olganmiz. Aniqroq muddatlar haqida gapiradigan bo'lsangiz, mendan so'raydigan bo'lsangiz, buni biz mana 5 yillik rivojlanish strategiyamizda muhtaram yurtboshimiz aniq bizga vazifalarni belgilab berganlar va o'ylaymanki, shu strategiyada belgilangan muddatlar doirasida biz oldimizda qo'yilgan hamma vazifani to'liq bajarishga qodirmiz.
Sizga endi prezident Shavkat Mirziyoyevga islohotchi lider sifatida qarayapti tashqi dunyo. Sizga va yana bir necha vazirga o'sha islohotchilar guruhidagi muhim arboblardan biri deb qarashadi. Sizga shu haqda aytdimi hech? Siz reformatorsiz degan
gaplar. O'ylaymanki, Nabuxor bunday bahoga hali arbob degan bahoga hali biz loyiq deb o'zimizni hisoblamaymiz. Endi biz o'rganyapmiz va o'tgan yildan beri mana xalq bilan muloqot yilidan kelib chiqib va mana oldingi lavozimimdan kelib chiqib bir narsa bizga muhtaram yurtboshimiz o'rgatdilarki, biz arbob bo'lishdan oldin biz oldin xalqimizga bir xizmat qilishdi, ularda bir dardi tashvishlarni eshitishdi oldin o'rganishimiz kerak. Ana undan keyin bir o'zimizga kimdir bir narsa aytdimi yo'qmi degan fikrga keyin qaytamiz.
Islohotlar jarayoni hozir to'lqin sifatida agar qaraydigan bo'lsak, dinamika sifatida hozir qanchalik tez, qanchalik jadal, qanchalik sust sizning nazaringizda?
Endi bu savolga javob berish uchun o'ylaymanki, ko'p ekspert bo'lish talab etilmaydi. Qaysi sohada, boshqacha qilib javob berganda, qaysi sohada islohot yo'q degan savol aniqroq bo'ladi. Agar bunday hukumat tomonidan, muhtaram yurtboshimiz tomonidan qabul qilinayotgan hamma qarorlarda, xalqaro hamjamiyat bilan imzolanayotgan kelishuvlarda agar bir tahlil qilib ko'radigan bo'lsak, maktabgacha ta'lim to'liq islohot qilinmayapti. Maktabgacha maktab tegi xalq ta'limi to'liq isloq qilinyapti. Mana o'zingiz aytyapsiz, Mehnat vazirligi bandlik sohasini biz tubdan qayta ko'rib chiqyapmiz va bu yerdagi ishlash tamoyillarimizni o'zimizni mutlaqo o'zgartiryapmiz. O'ylaymanki, ishlab chiqarishda, investitsiya jalb qilishda, eksportda va eng asosiysi nimalardan bittasi, mana o'zgarishlardan bittasi, mana 1 yil to'layapti. Bu kunlari 1 yil bo'ldi mana erkin konvertatsiya bo'lgani. O'ylaymanki, bu endi boshlanishi va mana shunday shiddat bilan ishlashni biz davom ettirishimiz kerak va buni natijasini bevosita shu xalqimiz sezish kerak bo'ladi. Shunda biz islohotlarimiz samarali bo'ldi deb o'zimizga baho beramiz.
Hozir press anjumanda qiziq bir gapni aytdingiz. Siz fermer bo'lgan ekansiz.
Albatta, men fermer bo'lganman.
Qachon shug'ullangansiz bu bilan? Umuman kelib chiqishingiz haqida ozgina gapirib bering.
Men juda qiziq bo'lgan, albatta men fan nomzodi degan unvonni olganimdan keyin shunday bir buxgalteriya hisobi va audit sohasida. Va undan keyin shunday bo'lganki, fermerlikka juda qiziqqanman. 2007 yilda oxirigacha men fermer bo'lganman va o'zim fermer xo'jaligim bo'lgan. Farg'ona viloyatining Farg'ona tumanida.
Va o'zingiz Farg'ona?
Albatta, o'zim Farg'onalikman. Deb Farg'onada fermerlik ham qilganmiz. Paxtani ham ekkanmiz, g'allani ham ekkanmiz. Shuning uchun men bu jarayonda endi unchalik chuqur bo'lmasa ham, baribir yaxshi bilaman, qayerda nima ekiladi, qachon va qaysi mehnatdan fermer foydalanishda manfaatdor va qaysidan manfaatdor emas.
Siyosatga qanday kirib keldingiz?
Siyosatga endi bu bizga siyosatga hali kirganimiz yo'q da bular. Endi albatta taqdir taqozosida muhtaram yurtboshimiz bizga ishonch bildirdilar. Bizlarda yonlarida shu ishonchni oqlab ishlashimiz kerak.
Katta rahmat.
Sizga rahmat.
Omad sizga.
Rahmat.